เมื่อท้องเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็กลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะในรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะคะก็อยากจะมานำเสนอท่านผู้ฟังในเรื่องใกล้ตัวนะคะในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะซึ่งเป็นภัยสุขภาพในยุคไอทีนะคะก็อย่างที่ทุกท่านก็จะเห็นแล้วนะคะว่าการดำรงชีวิตของคนเราในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะคะนอกเหนือจากปัจจัย4สมัยก่อนเนี่ยนะคะเราก็โอ้โหมีในเรื่องของปัจจัย4อาหารนะคะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะอากาศอะไรเงี้ยนะคะเราก็โอเคแล้วนะเครื่องนุ่มห่มนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนอกเหนือจากปัจจัย4ที่ว่ามานะคะเราก็จะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โทรศัพท์นะเครื่องมือสื่อสารรวมทั้งคอมพิวเตอร์นี่ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยนะด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์เองในการคิดคำนวณ นะการจัดการกับสัญลักษณ์ต่างๆด้วยความเร็วสูงนะสามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะมีการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลต่างๆแล้วก็ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะก็คือการใช้งานร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่างๆนะด้วยเหตุนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานแทบทุกแวดวงนะอย่างกว้างขวางเลยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะคะการเรียนการสอนต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนทางไกลนะก็ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมากเลยนะแบบอย่างเช่นมสท.เองเนี่ยนะคะเราก็มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-learning ด้วยนะทางด้านการเงินการธนาคารนะหรือว่าการซื้อขายสินค้าและบริการงานสำนักงานนะหรือว่าการควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆนะอย่างที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะพบเห็นกันนะไม่ว่าจะเป็นระบบจราจรระบบไฟฟ้าพวกนี้นะคะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงต่างๆในงานอุตสาหกรรมพวกนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆนะคะก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะก็จะเห็นว่ามีบทบาทในทุกแวดวงเลยนะผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันก็มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่างๆนะเราก็จะเห็นว่ามีคำใหม่ๆเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไซเบอร์สเปซอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมในไซเบอร์สเปซอย่างกว้างขวางเลยอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่านะคะว่าการซื้อขายสินค้าและบริการเนี่ยในบ้านเรานะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดคุยนะ Facebook เนี่ยบางท่านติด Facebook มากเลยนะอยู่กับ Facebook ทั้งวันอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นว่าด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยมันสามารถเอามาเชื่อมโยงทำงานได้อย่างกว้างขวางมากมายนะคนเราก็เลยใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะ ซึ่งการที่เราใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้นสมัยก่อนค่ะจะอยู่เฉพาะแค่ในเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เพื่อการสื่อสารนะอีเมลอะไรต่างๆนะแล้วก็นันทนาการด้วยนะดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะพวกเด็กๆอาจจะเล่นเกมพวกนี้อันเนี้ยก็เลยทำให้คนเราใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์บางท่านอาจจะมากถึงเขามีการวิจัยนะบางท่านใช้เวลามากถึง10ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งการที่เราใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีทั้งในด้านดีนะที่เกิดประโยชน์แล้วก็ในส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะก็จะสังเกตว่าท่านที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะก็จะเกิดอาการผิดปกติอย่างเช่นปวดศีรษะนะคะสายตาพร่ามัวนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายนะมีอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อนะคอไหล่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะภัยข้างเคียงก็อาจจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าส่วนมากแล้วเวลานั่งทำงานคอมพิวเตอร์นานๆก็ร่างกายก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะทำงานติดต่อกันหลายๆชั่วโมงนะนอกจากอาการที่เล่ามานี้เนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะกลุ่มอาการที่เขาเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะหรือว่า CVS นะซึ่งภาษาไทยเราเนี่ยนะก็มีแพทย์หญิงโสรสนะคะวุฒิพันธ์ท่านเป็นจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะท่านก็ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับโรค CVS เนี่ยนะคะว่าเป็นกลุ่มอาการของตาและสายตานะที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยนะเกิน 2-3 ชั่วโมงก็จะมีอาการปวดตาใช่ไหมคะแสบตาตามัวนะแล้วก็บ่อยครั้งก็จะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยนะอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการจ้องมองดูข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอเนี่ยนะนานเกินไปนะอาการพวกนี้นะเขาพบว่าเกิดขึ้นถึงร้อยละ75%นะหรือว่า 75% ของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนะแล้วก็จะพบมากนะในเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ขึ้นไปนะคะอาการเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะยังไม่บั่นทอนการทำงานนะพักการใช้คอมพิวเตอร์สักครู่ก็อาจจะหายไปแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานมากขึ้นถึงจะหายนะคะบางรายก็จะต้องใช้ยาระงับอาการเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าตอนเนี้ยเรามีอาการของโรค CVS หรือ Computer Vision Syndrome แล้วนะคะก็ให้สังเกตเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเรามีอาการผิดปกตินะอย่างเช่นตาเมื่อยล้านะตาเมื่อยล้าหรือที่เขาเรียกว่า eye strain เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการทางตาที่สำคัญที่สุดแล้วก็พบบ่อยที่สุดของโรค CVS นะอาการแรกก็คือตาเมื่อยล้านะรู้สึกปวดกระบอกตานะคะแล้วก็อาการต่อมาก็คือตาแห้งนะคะตาแห้งไม่ค่อยมีน้ำตาแสบตานะคะตาพร่ามัวสู้แสงไม่ได้นะคะแล้วก็อาการร่วมด้วยก็คืออย่างที่เรียนก็คือปวดศีรษะแล้วก็ปวดเมื่อยคอและไหล่บางท่านก็อาจจะมีอาการปวดหลังร่วมด้วยนะคะอันนี้ซึ่งอาการที่ว่ามาเนี่ยอาจจะเป็นมากบ้างน้อยบ้างนะแตกต่างกันไปในระหว่างบุคคลก็อย่างที่เรียนว่าขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ย40ปีขึ้นไปก็มักจะมีปัญหาเรื่องสายตาอยู่แล้วนะคะถ้ามาทำงานกับคอมพิวเตอร์ด้วยก็จะยิ่งมีอาการมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ที่พบเนี่ย 90% เลยก็จะเป็นอาการที่ก่อให้เกิดความรำคาญนะไม่สบายตาแล้วก็บั่นทอนการทำงานนะแต่ว่าอาการกลุ่มอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่รุนแรงจนถึงทำให้ตามัวลงอย่างถาวรนะคะที่เรามานี่ก็เป็นอาการสำคัญของโรค CVS นี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะแล้วกลับมาช่วงหน้าก็จะมาคุยกันในเรื่องว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุของ CVS เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วเราก็จะมีแนวทางยังไงนะคะในการป้องกันนะคะ
มามองจันทร์ในคืนที่เหมือนไร้ดาวกอดตัวเองอีกคราวด้วยความเศร้าใจคนที่เคยลึกซึ้งกว่าใครคนที่รักมากมายแต่วันนี้กำลังจะตายจากใจฉันเจ็บเกินไปที่เคยเชื่อใจของเธอบอกพี่รอก็รอไม่เคยไว้วันเคยทุ่มเททั้งรักผูกพันแต่ถ้ามองข้ามผ่านตอบแทนฉันด้วยการปั่นใจไปรักใครไปทั้งดวงใจเมื่อรู้ในความเป็นจริงยิ่งรักเธอมากเท่าไรยิ่งเกลียดเท่านั้นที่คิดว่าเธอคนดีที่แท้ไม่เป็นอย่างนั้นจะจำไว้เลยว่าเธอใจร้ายที่สุด
เรามาคุยกันในเรื่องของสาเหตุของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะหรือโรค CVS เนี่ยนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยนะคะมีอยู่3ปัจจัยนะคะปัจจัยหลักๆที่จะทำให้เกิดโรคนี้ก็คือเกิดจากในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมนะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายซึ่งสำคัญมากเลยก็คือตัวผู้ใช้คอมพิวเตอร์เองนั่นแหละนะคะเรามาดูสาเหตุแรกนะสาเหตุแรกก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าการจัดวางคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม อย่างเช่นอยู่ใกล้หรือว่าไกลสายตาเกินไปนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเกิดอาการมองไม่ชัดนะคะแล้วก็เกิดความเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะในเรื่องของแสงจ้าแล้วก็แสงสะท้อนจากคอมพิวเตอร์ที่มากระทบตาเนี่ยนะเขาก็จะทำให้ตาเราเมื่อยล้าได้ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแสงจ้าหรือแสงสะท้อนมาที่จอภาพเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแสงสว่างซึ่งไม่เหมาะสมนะคะบางทีแสงไม่เพียงพอเราก็จะต้องเพ่งมองนะคะหรือบางทีแสงมากเกินไปหรือว่าไปสะท้อนกับจอภาพนะจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมีไฟส่องเข้าด้านหน้าหรือว่าหลังจอคอมพิวเตอร์โดยตรงนะหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าเราหันหน้าจอนะคะแล้วก็ทำให้แสงสว่างจากหน้าต่างเนี่ยไปปะทะกับหน้าจอภาพโดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแสงจ้าแล้วก็แสงสะท้อนเข้าตาของผู้ใช้นะคะก็จะทำให้เมื่อยล้าตาได้ง่ายนะคะทีนี้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยที่สำคัญอีกอย่างก็คือเราจะสังเกตว่าคนเราเนี่ยนะคะตาของคนเราเนี่ยจะปรับโฟกัสให้เห็นภาพขนาดต่างๆกันเนี่ยได้ดีนะถ้าหากว่าภาพนั้นมีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความแตกต่างคมชัดที่ดีนะคะแต่ถ้าภาพที่มีขอบเขตไม่ชัดนะคะมีการพร่ามัวอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยก็จะต้องปรับโฟกัสตาอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้ง่ายนะคะซึ่งเขาเทียบกันแล้วเนี่ยการอ่านตัวหนังสือจากจอคอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยกับการอ่านตัวหนังสือจากหนังสือนะคะที่เป็นเล่มๆเนี่ยนะก็จะทำก็จะเห็นว่าอ่านจากจอภาพคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เมื่อยล้าตามากกว่านะเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของเราจะเห็นว่าภาพบนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นแสงกระพริบนะคะภาพจะเกิดจากจุดเล็กๆหลายจุดที่เขาเรียกว่าพิกเซลนะคะอันนี้เนี่ยมาจากคลื่นไฟฟ้าในเครื่องนะคะวิ่งไปชนกับพื้นหลังของจอนะซึ่งปกติก็จะเคลือบด้วยฟอสฟอรัสนะคะทีนี้ลักษณะของพิกเซลเนี่ยแต่ละจุดจะมีความสว่างไม่เท่ากันนะอาจจะสว่างมากตรงกลางนะแล้วก็จางลงบริเวณขอบขอบก็เลยทำให้เราเห็นเป็นภาพกระพริบนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องจ้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาการเคืองตาได้นะแต่ถ้าเราปรับ refresh rate เนี่ยให้เหมาะสมนะอาจจะอยู่ในขนาดสักประมาณ70นะ70ถึง85เฮิรตซ์เนี่ยแสงกระพริบก็จะน้อยลงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ เกิดอาการพวกเนี้ยได้น้อยกว่าผู้ที่ต้องมองแสงจากจอที่มีการกระพริบมากๆนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกอย่างก็คือในเรื่องของแสงนอกจากแสงจากจอแล้วเนี่ยแสงจากห้องทำงานก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าในห้องทำงานเนี่ยไฟไม่สว่างนะคะมีลักษณะมืดนะมันก็จะเกิดความแตกต่างนะความแตกต่างระหว่างความเข้มของแสงสว่างนะจอนี่ก็สว่างเลยแต่ว่าภายในห้องมืดนะอันนี้ก็จะทำให้เมื่อยล้าตาได้ง่ายเช่นกันนะคะแล้วก็มาถึงปัจจัยสุดท้ายที่เป็นสาเหตุของโรค CVS อันเนี้ยก็คือผู้ใช้เองนะคะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะปรับเราจะใช้คอมพิวเตอร์อย่างดีนะปรับแสงหน้าจอให้เหมาะสมยังไงก็แล้วแต่นะคะปรับระยะการจัดวางตั้งคอมพิวเตอร์นะให้อยู่ในระยะที่พอดีนะที่จะใช้งานได้สะดวกแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใช้เองเนี่ยนะไม่ได้มีการดูแลตัวเองในเรื่องของการใช้งานอันนี้ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์หรือจัดสภาพแวดล้อมยังไงมันก็เกิดอาการ CVS ได้อยู่ดีนะคะในเรื่องของผู้ใช้เนี่ยที่สำคัญก็คืออะไรบ้างนะปัจจัยแรกก็คือการใช้สายตามากเกินไปนะคือถ้าเราอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยนะอย่างเช่นอยู่ตั้ง โอ้โหหลายชั่วโมงเลยเป็น10ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มันก็แน่นอนนะก็ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้ง่ายนะแล้วก็คนเราเนี่ยปกติเราจะต้องกระพริบตาอยู่ตลอดเวลานะถ้าโดยธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะกระพริบตาอยู่ตลอดเวลาเพื่อเกลี่ยน้ำตานะให้คลุมผิวตาให้ทั่วเขามีการศึกษานะคะเขาพบว่าอัตราการกระพริบตาปกติของคนเราเนี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือนะคะตาจับจ้องอยู่ที่ตัวหนังสืออัตราการกระพริบตาก็จะลดลงนะเพราะว่าเราเพ่งสมาธิไปอยู่ที่ตัวหนังสือนะโดยเฉพาะนะถ้าเกิดว่าเราจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยอัตราการพริบตาจะลดลงกว่า 60% เลยนะคะก็ลดลงไปเกินครึ่งอีกนะจาก20ครั้งต่อนาทีนี่ลดไปเกินครึ่งไม่ถึง10ครั้งต่อนาทีซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้ผิวตาของเราเนี่ยแห้งนะแล้วก็เกิดอาการแสบตาเคืองตาคันตานะขึ้นมาซึ่งก็เป็นกลุ่มอาการของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนี่เองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากสายตาผิดปกตินะที่มีอยู่เดิมก่อนแล้วนะคะซึ่งโดยการทำงานปกติเนี่ยก็ไม่เกิดอาการเท่าไหร่อย่างเช่นบางท่านอาจจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแบบนี้นะคะแต่ถ้ามาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางท่านนะจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นต้อหินเรื้อรังนะคะเยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังหรือว่าโรคทางกายก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไข้หวัดไซนัสอักเสบนะคะหรือว่าภูมิแพ้เรื้อรังพวกนี้นะร่างกายก็อ่อนเพลียอยู่แล้วนะคะเมื่อต้องมาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะต้องปรับสายตามากเวลาใช้คอมพิวเตอร์ก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยตาได้ง่ายขึ้นด้วยนะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือการที่ไม่ค่อยได้พักสายตานะคือนอกจากจะทำงานนานและเป็นเวลาติดต่อกันนานแล้วแล้วก็ยังต้องบางคนทำจนลืมนะลืมลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถอะไรต่างๆนะไปบางคนเล่นเกมจนลืมทานข้าวก็มีนะคะที่เราพบในข่าวกันบ่อยๆเนี่ยนะหรืออาจจะเกิดจากงานเร่งอะไรต่างๆก็ได้อันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการทางตาได้ง่ายเหมือนกันนะจากการที่ว่าผู้ใช้งานที่ว่าแบบนี้นะคะเขาก็ต้องเกร็งกล้ามเนื้อตาอยู่ตลอดเวลานะทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะสรุปก็คือในเรื่องของการจัดวางคอมพิวเตอร์นะการปรับในเรื่องของแสงคอมพิวเตอร์สภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวผู้ใช้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายนะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของวิธีง่ายๆนะที่จะป้องกันการเกิดกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมด้วยตัวของเราเองเลยนะคะ
ที่ยอมให้ฟรีช่วยมาหักทุกที
ท่านผู้ฟังคะเราก็ได้คุยกันในเรื่องของสาเหตุของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาคุยกันถึงวิธีง่ายๆนะที่จะป้องกันการเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยด้วยตัวของเราเองนะคะก่อนที่อาการมันจะลุกลามมากขึ้นจนเป็นอาการเรื้อรังนะคะปัจจัยแรกที่เราควรจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมเนี่ยที่มีผลต่อสายตามากก็คือในเรื่องของแสงสว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงทั้งภายในห้องทำงานแล้วก็แสงสว่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะต้องปรับสภาพของห้องแล้วก็บริเวณที่ทำงานพยายามลดแสงสะท้อนจากหน้าต่างนะแล้วก็จากหลอดไฟบริเวณเพดานห้องก็ตรวจสอบดูมุมนะคะอย่าให้มีแสงสะท้อนเข้าตาแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะอาจจะเข้าใจผิดนะไปตั้งจอไว้ใกล้หน้าต่างนะคะโดยเข้าใจว่าถ้าเราตั้งจอคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้หน้าต่างเนี่ยจะช่วยให้ตาของเรารับแสงได้ดีนะมีแสงสว่างเพียงพออันนี้แต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาห้ามเลยนะห้ามที่เราจะตั้งจอคอมพิวเตอร์ไว้เนี่ยในมุมที่มีแสงจากหน้าต่างสะท้อนเข้ามาเพราะว่านี้ก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าดวงตาแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มอาการ CVS ตามขึ้นมาเลยนะคะซึ่งแนวทางที่ถูกต้องก็คือเราก็ควรจะต้องคืออย่าหันจอภาพเข้าหาหน้าต่างแต่ว่าให้จอคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ตั้งฉากกับหน้าต่างนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหน้าต่างเรามีแสงเข้ามาแสงแดดเข้ามามากเนี่ยนะคะเราก็ควรจะหาม่านหรือมูลี่เนี่ยมาบังเพื่อลดทอนแสงจ้าที่จะส่องเข้ามานะคะในส่วนของจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็อาจจะใช้แผ่นกรองแสงนะวางหน้าจอหรือว่าบางท่านก็อาจจะเคยพบเห็นนะคะเขาก็มีการใส่แว่นกรองแสงนะอันนี้ก็ก่อนใช้ก็จะปรึกษาจากสุแพทย์ก่อนนะคะว่าแว่นชนิดไหนที่เหมาะสมกับสายตาของเรานะคะปัจจัยต่อมาก็คือการปรับความสูงของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ย เราก็วิธีที่จะตรวจสอบนะก็คือเรานั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์นะ แล้วก็ยืดแขนไปนะยืดแขนไปสุดปลายแขนเนี่ยนะคะก็ให้ตรงกับคอมพิวเตอร์พอดีนะคะหรือว่าอาจจะวัดระยะก็ได้นะจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ16ถึง30นิ้วจากดวงตานะคะแล้วก็ระดับของคอมพิวเตอร์เนี่ยควรให้อยู่กึ่งกลางควรให้จุดกึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ20องศานะคะอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดีเลยนะปรับจอให้หงายขึ้นเล็กน้อยเหมือนเวลาที่เราอ่านหนังสือนะคะแล้วก็การปรับความสว่างหน้าจอนะควรจะปรับให้มีความสว่างเนี่ยเท่ากับสภาพของแสงแวดล้อมนะคะสมัยก่อนเราเห็นว่าแสงเนี่ยหน้าจอมันเป็นพื้นเป็นสีเขียวนะไม่ใช่พื้นเป็นสีดำตัวหนังสือเป็นสีเขียวเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะเขาก็ปรับเป็นพื้นสีขาวตัวอักษรสีดำซึ่งอันนี้ก็ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำคัญมากก็คือการพักเป็นระยะระยะนะบางครั้งงานในหน้าที่เราจะต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันเราก็ควรจะต้องมีการพักสายตาบ่อยๆนะคะอาจจะละสายตาจากหน้าจอแล้วก็มองไปไกลๆนะหลับตาสักระยะนึงอย่างนี้นะคะเปลี่ยนเรียบทไปมานะคะเขามีกฎนะที่เรียกว่า20 20 20นะคะอันนี้ง่ายๆเลยจำง่ายด้วยก็คือพักสายตาอย่างน้อย20วินาทีในทุกๆ20นาทีนะคะแล้วก็ให้โฟกัสสายตามองไปในวัตถุที่ห่างจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ฟุตนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะนอกจากนี้เราก็จะต้องอาจจะมีการบริหารร่างกายนะมีการเอ็กซ์ไซส์นะมีท่าออกกำลังกายต่างๆนะอาจจะใช้ท่านวดของไทยเราก็ได้นะมีท่านวดเพื่อฟื้นฟูในเรื่องของสายตานะซึ่งถ้าท่านไหนดูในเรื่องของแพทย์แผนไทยก็จะพบว่า7ท่าแรกของท่าฤาษีดัดตนเนี่ยจะเป็นท่าที่ช่วยบริหารช่วยลดอาการเมื่อยล้าสายตาได้นะคะการพักเป็นระยะนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีสายตาผิดปกติอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างเช่นมีสายตาสั้นสายตายาวหรือเอียงอย่างนี้นะคะหรือสายตาของผู้สูงอายุอันนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบนะไปหาจักษุแพทย์มีการตรวจสอบแล้วก็ใช้แว่นหรือแก้ไขสายตาเนี่ยให้มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องเพ่งโดยไม่จำเป็นนะเพราะว่าสำหรับบางท่านที่สายตาผิดปกติไม่มากถ้าทำงานปกติก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะแต่ว่าถ้ามาทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วต้องมาเพ่งอีกนะเพราะว่าสายตาเราอาจจะผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าได้ง่ายนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะตาแห้งได้ง่ายนะเพราะว่าพื้นผิวระหว่างดวงตาของคนเรากับคอนแทคเลนส์เนี่ยจะแห้งไวกว่าเดิมนะถ้าหากว่าต้องมาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นทางแก้ง่ายๆก็คือว่าทุก30นาทีเนี่ยควรจะกระพริบตาอย่างน้อย10ครั้งอย่างช้าๆนะคะเพื่อช่วยให้มีน้ำตาไหลออกมาเกลี่ยรอบๆดวงตาเราก็จะช่วยให้อาการตาแห้งดีขึ้นนะคะแต่สำหรับบางท่านเนี่ยจากสุแพทย์ก็อาจจะแนะนำว่าให้ใช้น้ำตาเทียมนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะช่วยบรรเทาอาการลงได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้บางท่านอาจจะคิดว่าถ้าหากว่าอาการมันรุนแรงมากขึ้นล่ะเราควรที่จะไปพบจักษุแพทย์เมื่อไหร่นะคะอันนี้ต้องเรียนว่าปกติแล้วเนี่ยอาการของ CVS เนี่ยแม้ว่าส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่าก็ส่งผลกระทบนะคะที่สำคัญก็คือทำให้เกิดความรำคาญนะประสิทธิภาพของงานก็ลดลงแล้วก็มันพอเมื่อยล้าตานี่ก็อาจจะส่งผลกับอาการอื่นๆข้างเคียงอย่างเช่นปวดศีรษะอะไรมากขึ้นตามมานะคะทีนี้เราก็ ควรจะต้องพิจารณานะว่าถ้าหากว่าเรามีอาการเกิดมากขึ้นปวดตามากขึ้นนะหรือว่าสายตาเนี่ยมันพร่ามัวลงอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ควรจะต้องปรึกษาจากสุแพทย์นะคะว่ามันอาจจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออาจจะมีโรคทางตาอื่นๆร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางง่ายๆนะที่เราจะใช้ในการป้องกันอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมในการทำงานนะคะก็สำหรับวันนี้นะก็คงนำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมซึ่งพบกันบ่อยมากเลยในปัจจุบันนะเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะที่รับฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นในใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อสอบถามมาได้นะคะแล้วก็พูดคุยกันนะทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาก็ได้นะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวธงริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจ